u Kristu uyaphila. Icandelo lesibhozo. Umfanekiso wekhulu elinethoba ukuya kowekhulu elinamashumi amabini. UKristu uvukile ekufeni. Intshayelelo. Akuba uYesu efile emnqamlezweni, iJoni elithile lamhlaba ngomkhonto ephangweni uqinisekisa ukuthi ngenene ufile. Kodwa oko akubanga sisiphelo sikaYesu. Owona mangaliso okhe wabakho ubuseza kwenzeka. Umfanekiso wekhulu elinethoba. Bekukho umfundi kaYesu ogama linguJosefu. Wayevela kwidolophu ekuthiwa yiArimati. Ebesisityebi. Wayezenzele ingcwaba elitsha emyezweni ongekude kuloo ndawo uYesu wabethelelwa kuyo emnqamlezweni. Ngokwenkqubo yalapho ingcwaba elo belingumqolomba ovalwa ngelitye elikhulu. UNikodimo wayeyinkokheli ephambili kwezonqulo. Makube nisakhumbula ukuba ngobunye ubusuku weza kuYesu ukufundisa nguye. Ke uNikodimo lo uncedise uJosefu waseArimati. Bawususile umzimba kaYesu emnqamlezweni, bawubeka kwelo ngcwaba elitsha elingumqolomba, baza bavala ngelitye elikhulu. Inkokheli zamaJuda zicele ukuba uPilato athume abalindi ukulinqabisa ingcwaba elo, hleze abafundi bakaYesu bawube umzimba wakhe, baze bathi uYesu uvuke ekufeni. Kaloku zaziyikhumbula into uYesu wayeyithetha esithi uza kuvuka ekufeni. Wavuma ke uPilato, wathuma amajoni okugada ingcwaba likaYesu.